на хвалі Радыё Свабода. У Менску 6:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Працягваецца першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. У часе учорашняй сустрэчы Гурбангулы Бердымухамедова і Александра Лукашэнкі ён пазітыўна ацэненае павелічэнне таваразвароту паміж краінамі ў 2009 годзе. Беларуска-расійскія перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусь у 2010 годзе, якія пачаліся 25 студзеня ў Маскве, сёння будуць прадоўжаныя. Пра гэта паведаміла карэспандэнту Свабоды крыніца ў расійскім урадзе, блізкая да перамоўнага працэсу. Новы кіраўнік офісу АБС ў Менску Бенедыкт Халер будзе старацца развіваць і пашыраць супрацоўніцтва як з дзяржавай, так і з грамадзянскай супольнасцю. Пра гэта ён заявіў 25 студзеня на прыёме ў гонар свайго прыбыцця ў Беларусь. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі заснавальнікам беларускага прафсаюзу «Разам», які плануе аб'яднаць індывідуальных прадпрымальнікаў, працаўнікоў прыватных сельскіх гаспадарак і іншых дробных бізнэсоўцаў. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка выйграла ў 1/8 фіналу адкрытага чэмпіянату Аўстраліі ў расіянкі Веры Званаровай. У чвэрцьфінальным матчы Азарэнка сустрэнецца з першай ракеткай свету амерыканкай Сырэнай Уільямс. Да падзеяў у свеце. У міжземным моры каля берагоў Лібану ратаўнікі знайшлі цела як найменей 24 загінулых у выніку катастрофы эфіопскага пасажырскага самалёту Боінг 737-800. Паводле афіцыйных лібанскіх асобаў, найбольш верагоднай прычынай катастрофы былі дрэнныя ўмовы надвор'я. Злучаныя Штаты правядуць у сакавіку ў Нью-Йорку новую міжнародную канферэнцыю пытанні дапамогі Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу. Пра гэта абвесціла дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон у сваім выступе ў панядзелак на канферэнцыі ў Монрэале, дзе было вырашана пачаць рэалізацыю доўгатэрміновага пляну аднаўлення Гаіці. Колькасць ахвяраў трох выбухаў у цэнтры Багдаду дасягнула 37, болей як 70 чалавек параненыя. Выбухі адбыліся ў панядзелак каля трох буйных гатэляў і паводле папярэдніх дадзеных былі ажыццёўленыя смяротнікамі. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя выкарыстала слезацечны газ і пластыкавыя кулі пры разгоне студэнцкай дэманстрацыі пратэсту супраць закрыцця апазыцыйна кабельна тэлеканалу. Выслухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор нашай праграмы.